Fica Saúde denuncia que na área sanitaria de Ferrol, despois de suspender toda a actividade non urxente, se continúe cunha citación que podería facerse máis adiante. Trátase da segunda proba do screening, aqueles pacientes que den positivo na proba de sangue oculta en feces, faiselles posteriormente unha colonoscopia para descartar un cancro colorrectal. Falamos con Sandra Martínez de Figa Saúde Ferrol, bos días.
Hola, bos días.
A Figa Saúde denuncia esta realización de probas non urxentes na área sanitaria de Ferrol. A que se refire a vosa protesta?
Efectivamente, a ver, estamos facendo salir do seu domicilio a persoas maiores de 50 anos, porque son os que se lles fain estas probas, a facer unha proba que require acompañamento por outro familiar, que normalmente pues, suelen ser tamén maiores, vir a un centro no que, bueno, todos sabemos o que está pasando, para facerse unha colonoscopia que podería esperar, non digo pospoñela anos, pero sí podería esperar uns meses, cando moitas veces sabemos que o resultado pois é que poden ter hemorroides ou que están tomando Sintrón ou outras cousas, vamos. Estamos poniéndolos en risco a este personal, a esta xente.
Está garantida neste momento a seguridade dos profesionais da sanidade galega?
Garantida, co que temos. Hombre, a ver, eso é imposible, todos sabemos quen está en primeira línea todos os días e a donde van os casos de coronavirus.
Pero os materiais básicos de aillamento e o equipamento básico está chegando en cantidad suficiente?
A ver, temos EPIs para utilizalos con cabeza. Non sabemos cantos van a seguir entrando. Claro que hai pedidos, claro que están entrando, pero temos que utilizarlos con cabeza polo que poida vir.
A falar de EPIs, refiriste tamén a...
As protecións oculares, as mascarillas FP2, as batas, a todo.
Galiza ten 3 camas hospitalarias por cada 1000 habitantes, menos que Nepal, Sri Lanka ou Siria. Esta crise demostra que non se poden reducir os investimentos na sanidade pública.
Por suposto, claro que o demostra. Todos estamos a ver o que está pasando en Madrid, que foi en onde máis recortes sufriu a sanidade pública. Bueno, en Madrid e en todas partes. Non se pode recortar na sanidade.
Pois moitas grazas a Sandra Martínez da Figa Saúde Ferrol por manter este contacto connosco. Un saúdo.
Un saúdo. Hasta logo. Gracias.